16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Bojana Žižić, a ovo je glas Alessandra Moreskija, poslednjeg predstavnika jedne nekada bogate i važne tradicije koje posvećujem današnju emisiju i jedinog njenog pevača čiji je glas snimljen i sačuvan. Neka vaše žene zaćute u crkvama jer im nije dozvoljeno da govore. Ovim rečima Svetog Pavla otvoren je put i muzičkoj praksi koja će osvojiti Evropu u doba baroka i stvoriti neke od najvećih pevačkih zvezda u čitavoj istoriji muzike. Bio to jedan od najveličanstvenijih muzičkih perioda sa jednim od najprovokativnijih fenomena u njoj, pevanjem kastrata. Oko njega se ispleo neverovatni umetnički svet, odnosno nastala je specifična muzika, specijalno pisana za ove pevače nesvakidašnjih vokalnih sposobnosti kojima se divila čitava Evropa 17. i 18. veka, a koja su proistekla iz surovog sakaćenja dečaka pre puberteta. Sredinom 18. veka više od 4000 dečaka je kastrirano svake godine u Italiji, a to se događalo zbog roditelja, učitelja i poklepnih patrona, koji su se nadali da će jedan ili dvojica njih biti nagrađeni lepotom, izuzetnošću, slavom, statusom zvezde i novcem, objasnila je slavni italijanski sopran Cecilia Bartoli kada je objavila kompakt disk Sacrificium, posvećen muzici pisanoj za kastrate, i koji je 2011. godine dobio Grammy nagradu kao najbolji vokalni klasični album. Većina ovih dečaka je dolazila iz veoma siromašnih porodica sa juga Italije, sa 10-12 dece. Jedno bi bilo žrtvovano u ime muzike, jer su se nadali da će taj dečak napraviti karijeru i spasiti porodicu od siromaštva. Jer biti Farinelli ili Caffarelli bilo je isto što i biti pop zvezda danas, objasnila je Cecilia Bartoli, koju ćemo sada slušati kako izvodi ariju Cadrossi Mira iz opere Breniče Francesca Araje.
Cadrossi!
Jimmy!
Bila je ovo kastrato arija Kad Rosi Mira iz opere Bereniče Francesca Araje. Cecilia Bartoli je pevala uz ansambl Il Giardino Armonico kojim diriguje Giovanni Antonini. Posebnost vokalne veštine kastrata odredila je u velikoj meri razvoj vokalno-instrumentalne muzike 17. i 18. veka, a pre svega oratorijuma i opere. Prvi put se u istorijskim izvorima kastrati pominju sredinom 16. veka u Italiji, a prvi put su angažovani u horu Sistinske kapele još 1562. godine i ova tradicija je u Vatikanskim državama postojala sve do 1920. Posljednji kastrat Sistinske kapele bio Alessandro Moreschi, koga ste čuli na početku emisije, i koji je umro 1922. A njegovi sačuvani snimci ostvareni su na samom početku 20. veka, između 1902. i 1904. godine. Kastrati su u početku bili samo crkveni muzičari i njihova važnost u ranoj operi nije bila tako velika kao što će postati nakon zabrane ženama da pevaju na sceni. Krajem 17. veka oni dobijaju najvažniju ulogu u operi seriji, ozbiljnoj operi, i to ne samo kao tumači ženskih rola, nego kao vodeći muški likovi. A muzika pisana za njih proistekla je iz njihovih posebnih glasovnih sposobnosti, koje se objašnjavaju i biološkim činjenicama, odnosno prekinutim hormonskim razvojem, zbog koga je zaustavljen i rast njihovog glasovnog aparata i zbog koga su se i fizički drugačije razvijali. Imali su jako duge udove često, produžene kosti revara, pa samim tim i veliki grudni koš, koji je dopuštao plućima izuzetno dug dah, kakav nijedan obični pevač nije mogao da postigne. Njihova nedostižna virtuoznost bila je i plod veoma ozbiljnog, napornog i kontinuiranog rada na oblikovanju glasa i tehnici od ranog uzrasta, jer dečaci su najčešće bili podvrgavani drastičnoj operaciji oko 7. godine i odmah nakon toga započinjao je njihov intenzivni trening u kome nije bilo uobičajene pauze tokom puberteta zbog mutiranja kod dečaka. Upravo zato mogli su da razviju neverovatnu virtuoznu veštinu po kojoj su bili čuveni i nenadmašni. Jedinstvene glasovne sposobnosti i ozbiljno opšto muzičko obrazovanje koje je podrazumevalo i teoriju i sviranje instrumenta i komponovanje učinili su da kastrati budu među najobrazovanijim muzičarima uopšte u to doba. Njihove mogućnosti su bile inspiracija mnogim kompozitorima koji su upravo u muzici za kastrate dosegli vrhunce stvaralaštva 18. veka. Saslušajmo sada Filipa Žaruskija kako izvodi kastratsku ariju iz opere Fernače Leonarda Lea. Venecijanskim baroknim orkestrom diriguje Filip Marcon.
Oh,
Čuli ste kako je Filip Žaruski uz Venecijanski barokni orkestar i Filipa Marcona izveo ariju iz opere Fernače Leonarda Lea. Iz užasnog načina i njegovih socijalnih, psiholoških i svih drugih posljedica, pa i muzičkih, na koji se dolazilo do muškaraca sa ženskim glasom, iz dakle najsurovije ljudske priče u istoriji muzike, nastala su i najlepša dela u njoj. Veliki broj njih potpisao je Nikola Porpora, poznati napuljski kompozitor, ali i vokalni pedagog, koji je važio za najboljeg učitelja pevanja 18. veka. Bio je prvi majstor pevanja u univerzumu, rekla George Sand. Upravo u njegovoj školi stasali su najveći kastrato pevači svih vremena, Farinelli, Caffarelli, Appiani, Salimbeni ili Porporino. Napulj je bio ne samo jedan od najvećih muzičkih centara Evrope 17. veka, čiji se uticaj protegao i na 18. nego je bio i najveća fabrika kastrata, zbog siromaštva u kome je živalo stanovništvo. Te Porporina škola, kao najuglednija na kontinentu, idealan primjer na kome se mogu pokazati svi aspekti 300-godišnje priče o ovom fenomenu. Iz Napulja i Porporine škole došli su najpoznatiji kastrati, odatle se kastratomanija proširila na gotovo čitavu Evropu, sa pevačima koji su stigli čak do severnih zemalja, pa i Rusije. Obuhvatila i papske države u kojima je kastracija bila zabranjena. Ipak, kastrati su imali svoje mesto i u Sistinskoj kapeli, a od 1600. godine i tokom gotovo tri veka postojalo je pravilo da sopranske i altovske deonice u crkvi, koje su od žena prvobitno preuzeli falseti, pevaju kastrati. Kastrati su osvojili i teatre, jer osim neverovatnih glasovnih i uopšte muzičkih osobina, na njihovo stasanje se čekalo daleko manje nego na sazrevanje ženskog glasa, i njihova profesionalna karijera je počinjala mnogo ranije, što je bilo važno i mecenama. Tuke Dardir Macendi iz opere Siface, Nikole Porpore, izvešće kontratenor Filip Žaruski uz ansambl Concert d'Astre, kojim diriguje Emanuel Haim, i Venecijanski barokni orkestar na čelu sa Filipom Marconom. Thank you.
Antikoskop.
I u Antikoskopu ostaje muska strate, odnosno uz najvećeg među njima, o kome je 1994. godine snimljen i film, uz možda najuspešnijeg porporinog učenika, Farinellija. Sudeći kako po svedočenjima savremenika, tako i po muzici koja je za njega pisana, Farinelli zaista jeste bio pravi fenomen u jednom fenomenu. Johann Joachim Kvanz je njegov glas opisao kao prodoran, pun, bogat, blistav i veoma dobro uobličen sopran, neuobičajeno velikog raspona, koji se kasnije još raširio u donjoj lagi, a da pritom nije izgubio visinu. Neverovatne glasovne osobine Farinellija možda ipak i najpre potvrđuje muzika komponovana specijalno za njega, gde pronalazimo kako arije, pisane za sopranski, tako i one za kontraaltovski opseg. Njegova intonacija je bila savršeno čista, njegovi trileri prelepi, kontrola daha izuzetna, grlo vrlo pokretljivo, tako da je velikom brzinom izvodio i veoma široke intervale u skokovima, i to sa najvećom lakoćom i sigurnošću. Pasaži i sve vrste melizama mu nisu predstavljali nikakvu teškoću, a u maštovitosti ornamentacije u adađu bio je veoma plodan, svedočuje Kvanz. Rođen 1705. u Apulji, Karlo Broski, zvani Farinelli, se sa porodicom preselio u Napulj 1711. gde je 1717. počeo da uči kod Nikole Porpore. Imao je samo 15 godina kada je prvi put javno nastupio u operi i fascinirao publiku. U Porporinoj operi Angelika i Medoro, pisanoj po libretu Pietra Metastasija, koji je postao Farinellijev doživotni prijatelj i saradnik. Bila je to svojevrsna inauguracija najvećeg među kastratima, jer samo dve godine kasnije Farinelli je postao i tumač velikih glavnih uloga, i to ne samo u porporinim operama i ne samo u Napolju. Ogroman broj operskih dela komponovan je specijalno za Farinellija i njegov neverovatni glas, a i sam Porpora je napisao ne samo niz operskih uloga za najvećeg pevača 18. veka, nego i brojne vokalne vežbe, koje danas znamo kao solfeđo za Farinellija, sa vratolomnim obrtima koje je malo ko mogao da izvede. Farinelli je 1724. godine prvi put nastupio u Beču u Carskom teatru i tokom narednih 10 godina gotovo da nije bilo značajnijeg muzičkog centra ili scena u Evropi na kojoj nije nastupao, i to uvek sa ogromnim uspehom. Pevao je u Veneciji, Parmi, Rimu, Beču, Minhenu, Londonu, Parizu, Madridu i mnogim drugim gradovima. Ipak imao je samo 32 godine kada je prestao da se pojavljuje na sceni i pevao u operama, što je označilo i kraj njegove izuzetne karijere. Bio je i široko obrazovani muzičar, dobro je svirao čembalo i violu da more, a i sam je komponovao. Zahvaljujući poznanstvu sa Elizabetom Farnese, kasnije suprugom španskog kralja Filipa V, 1737. godine, kada je bio na vrhuncu slave, Farinelli je prihvatio mesto kraljevskog kamernog muzičara na dvoru u Madridu, gde je pre svega trebalo da svojim pevanjem pomogne u lečenju depresije španskog kralja. Došavši u Španiju, potpuno se posvetio muziciranju na dvoru i prestao je javno da nastupa. Pevao je samo na dvoru i postao veoma uticajan, što je iskoristio i za promociju italijanske muzike u Španiji. Zahvaljujući njemu, i ovu zemlju osvojila italijanska opera serija. Farinelli je naime postao i umetnički direktor teatara i zajedno sa Metastasijem je u narednih 10 godina realizovao niz ekstravagantnih i spektakularnih operskih produkcija. Nakon smrti Filipa V, Farinelijeva pozicija na dvoru je još više ojačala, jer je na presto došao Ferdinand VI, veliki ljubitelj muzike i umetnosti uopšte. No nakon njegove smrti, kralj Španije postao je Karlo III, koji nije delio naklonost svojih prethodnika prema Farineliju, te je umetnik bio prinuđen da napusti Španiju. 1759. godine se vratio u Bolonju, nadajući se da će dobiti slične angažmane i poziciju koju ima u Španiji, ali u nekom drugom gradu, a to se, nažalost, nije dogodilo. Umro je 23 godine kasnije, ne nastupivši više nikada na operskoj sceni. Bilo je to 1782. godine. Postao je jedna od najvećih muzičkih legendi u celokupnoj istoriji muzike, zahvaljujući kojoj su pomerene granice vokalne umetnosti i nastala neka od najvirtuoznijih i najvrednijih operskih ostvarenja 18. veka.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
Izrazita virtuoznost u komponovanju za kastrate kojima je posvećena današnja emisija bila je tipična i prepoznatljiva odlika muzike 18. veka, a veština pevača da izvode bravurozne pasaže nije bila jedina vrednost koja je oduševljavala slušalce i koja je velikim kastratima obezbeđivala slavu. Po svedočanstvima iz tog doba, publika im jeste klicala zbog vokalnih vratolomija koje su mogli da izvedu, ali su slušaoce dovodili do ekstaze neverovatnim ekspresivnim izlivima i emotivnošću sa kojom su pevali. Upravo ovakve osobine nagnale su i same pevače da od kompozitora traže da pišu arije u kojima će moći da do kraja ispolje svoju veštinu. Arije komponovane za kastrate su ekstremno virtuozne, zahtevaju neverovatnu kontrolu daha, maštu, emocije i izrazito jaku ekspresivnost. Takva izražajnost je bila odraz i duboke frustracije i nesreće koju su ova bića morala osjećati, a koje su, u sprezi sa muzičkim talentom, dala snažan emotivni naboj muzici koju su izvodili. A muzika pisana za kastrate od pevača zahtevala i dah, koji je dovodio pluća skoro do pucanja, kao i opseg koji se protezao od kontraltovskog do sopranskog registra, zbog čega ispada u najzahtevniju muziku pisanu za ljudski glas. Istoričari tvrde da retko ili nikada nije postojala takva totalna fuzija senzualnosti i sjaja, forme i sadržaja, poezije i muzike, i pre svega takvo savršenstvo vokalne virtuoznosti kako je postignuta u doba baroka. Legendarna umetnost kastrata nastavlja da fascinira i danas i uprkos velikoj ljudskoj žrtvi koju je tražila. Ova fascinacija trajala je preko dva veka i muzika se u Evropi nije mogla zamisliti bez sveopšteg prisustva kastrata, koji su zapravo na operskoj sceni, ali i u crkvi, prvobitno preuzeli ulogu ženskih glasova, jer je ženama bilo zabranjeno da pevaju u hrišćanskim hramovima. A mi ćemo sada ipak slušati jednu ženu u kastratskoj ariji. Biće to Vivica Genot, koja će sa ansamblom Akademija za staru muziku iz Berlina i dirigentom Reneom Jakobsom izvesti odlomak opere Merope Geminianija Giacomelija.
Thank you.
Bila je ovo arija iz opere Merope Geminiana Giacomellija. Pevala je Vivica Genot uz ansambl Akademija za staru muziku iz Berlina i dirigenta Renea Jakobsa. Za mnoge, ženski glasovi nisu bili adekvatna zamena za kastrate, a literatura namenjena ovim pevačima svedoči o velikim zahtevima koji su pred njih postavljani, a kojima pravi muški ili pravi ženski glasovi sa dosta teškoća mogu da odgovore. Razlog tome je sigurno biološka činjenica, ali i veoma intenzivan muzički trening kroz koji su prolazili dečaci odabrani da budu pevači. Nakon što je kastracija zabranjena, kastratske uloge u muzici ipak su preuzeli uglavnom ženski pevači, a potom i posebno u savremeno doba kontratenori. I jedni i drugi i danas pokušavaju da zvukom dočaraju glas kome muzika originalno bila namenjena. Polemike oko toga da li je bolji ženski ili kastrato glas vodile su se još u zlatno doba umetnosti kastrata i većina je smatrala da su kastrati nedostižni vokalni umetnici, da su u odnosu na njih inferiorni i falsetisti. I danas mnogi istoričari pokušavaju da odgovore na pitanje može li se uopšte postići onaj zvučni i uopšte umetnički efekat koji su publici nudili kastrati. Literatura, odnosno muzika pisana za njih, daje samo delimični odgovor, jer ne radi se samo o muzičkim elementima, o osobenim glasovnim odlikama, nego i o specifičnim emotivno-psihološkim stanjima surovo osakaćenih ličnosti, koje su se morale odražavati i na njihovo muziciranje. Saslušajmo duet iz Ode kraljice Mary Henrya Persla. Pevaju kontratenori Charles Pratt i James Bowman, ansamblom Early Music Concert of London diriguje David Munro. Slušali ste kastratski duet iz Ode za kraljicu Mary Henrya Persla, ali u izvođenju dva kontratenora. Pevali su Charles Brett i James Bowman, ansamblom Early Music Concert of London dirigovao je David Munro. Teško je reći kako je kastrato glas zvučao i o tome postoje kontradiktorna mišljenja, a jedini sačuvani snimci, Alessandra Moreschija, koga ste mogli da slušate na početku emisije, nisu dovoljni da bi se sa sigurnošću nešto moglo zaključiti. Sudeći po muzici komponovanoj za kastrate, oni nisu bili samo tehnički briljantni, nisu bili muzičke mašine, roboti, bili su majstori maštovite ornamentacije, kako je to objasnila Cecilia Bartoli. Njihov osjećaj za muzičku ekspresiju je bio podjednako visoko razvijen i neke od najzahtevnijih arija upravo su one lagane, u kojima se ne traži nikakva virtuoznost, poput one koju ćemo sada slušati i kojom ćemo završiti današnju emisiju. Cecilia Bartoli i ansambl Il Giardino Armonico sa dirigentom Giovannijem Antoninijem će izvesti Quel Bon Pastor Sonio iz opere Berenice Antonija Caldare. Moje ime je Bojana Žižić i bit ću sa vama i naredne nedelje u isto vreme.
ste.